Ο κ. Μάρκος Λέγκας, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, οργάνωση παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή και μέλος συντονιστικής επιτροπής του Μπλοκ στο Κιάτο, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Λέγκα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Λέγκα.
Καλημέρα, καλημέρα στους αγρότες.
Λοιπόν, εσείς ήσασταν παρόν στη χθεσινή συνάντηση. Θα θέλαμε να μας πείτε τι αίσθηση αποκομίσατε πριν περάσουμε έτσι αναλυτικότερα στο περιεχόμενο.
Καταρχήν θα ήθελα να.
Λίγο πιο δυνατά, μόνο να σας ακούμε. Λίγο πιο δυνατά.
Ναι, μισό λεπτό γιατί.
Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, ναι, σας ακούμε. Ναι.
Σας ακούμε ήδη καλύτερα, ελάτε.
Ωραία, τέλεια. Θα ήθελα να σας πω ότι η χθεσινή συνάντηση είναι η έναρξη ενός διαλόγου. Ενός διαλόγου ο οποίος έλειπε από τον πρωτογενή τομέα, όχι λόγω των πρόκων, έλειπε εδώ και δεκαετίες. Και αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, γιατί δεν σας κρύβω ότι για εμάς, ενώ είχαμε πάει με συγκεκριμένες θέσεις που τις παρουσιάσαμε εδώ στον Πρωθυπουργό, η συζήτηση διευρύνθηκε και έφυγε και σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο άγγιξε πολλά κομμάτια τα οποία δεν έχουν συζητηθεί ποτέ πάλι και τέθηκαν οι βάσεις για να συζητηθούν. Συγκεκριμένα έτσι να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός, ακούσατε πιο πριν τις δηλώσεις, μας ανακοίνωσε και σε εμάς διεύρυνση κάποιων μέτρων που να αγκαλιάσει καλύτερα και να κουμπίσει τα αιτήματα των αγροτών. Αλλά δεν μείναμε εκεί. Μας άκουσε. Και μας άκουσε πάνω από 3 ώρες όλους τους παραγωγούς που ήταν εκεί. Και θέσαμε ένα ορόσημο τη χθεσινή ημέρα ως έναρξη διαλόγου, ο οποίος θα επεκταθεί και θα φτάσει στη Βουλή, στη Διακομματική Επιτροπή και σε έναν διάλογο ο οποίος θα επεκταθεί σε όλη την περιφέρεια, θα κατέβει προς τα κάτω από τους αγρότες και θα είναι η πρώτη φορά που θα συζητήσουμε σοβαρά τη νέα ΚΑΠ. Και η νέα ΚΑΠ είναι αυτή που θα καθορίσει τις ζωές μας για την επόμενη δεκαετία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που μπορούμε να περάσουμε σήμερα.
Εγώ να ρωτήσω 2 πράγματα βασικά πριν συνεχίσουμε την κουβέντα, πιστεύουμε ότι θα έχει ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά τα άμεσα, τα κέρια, τα επιτακτικά αιτήματα τα οποία έχουν τεθεί, σχετίζονται με το κόστος παραγωγής, με την τιμή του πετρελαίου, με την τιμή του ρεύματος κλπ. Θεωρείτε ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν από την κυβέρνηση είναι ικανοποιητικές?
Στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα είναι ικανοποιητικές. Αλλά για να είμαστε έτσι, να διευρύνουμε λίγο τους ορίζοντες μας, θα σας πω ότι είναι, θα έλεγα, και λύσεις οι οποίες δίνονται με βάση τις δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι το να συζητούμε για το ηλεκτρικό ρεύμα και να λέμε ότι θα μειωθεί το ηλεκτρικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά, ότι είναι η χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη, όλα αυτά τα σπαζόμαστε. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να πάμε ακόμα πιο κάτω από τα 8,5 λεπτά. Και για να πάμε κάτω από τα 8,5 λεπτά, αυτό δεν γίνεται σε μια μέρα μέσα. Αυτό χρειάζεται δουλειά και μελέτη. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γι' αυτό, το οποίο δεν ανοίγει τα μπλόκα σε μια μέρα. Γιατί αν ερχόταν ο Πρωθυπουργός και έλεγε ότι ξέρετε κάτι, εγώ θα το κατεβάσω το ρεύμα ακόμα πιο κάτω, κάτι το οποίο δεν γινόταν, εξηγήθηκε κιόλας και από, ήταν και οι συναρμόδικοι υπουργοί, στο πώς μέχρι σε ποιο σημείο σήμερα μπορεί να κατέβει το ρεύμα, το έχει κατεβάσει στα 8,5. Σήμερα δεν μπορεί να κατέβει το κάτω. Αύριο, και τι εννοούμε αύριο, αν θα γίνουν οι ανάλογες επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας, κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η πλειονάζουσα ενέργεια η οποία αυτή τη στιγμή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από τις ΑΠΕ, οι οποίες το γνωρίζετε κιόλας και το γνωρίζουμε όλοι. Κάποια υπάρχουν στιγμές και μεγάλα χρονικά διαστήματα θα πει γίνεται η προπαραγωγή και αυτό το ρεύμα δεν πάει πουθενά, κατεβάζει το διακόπτη ΔΕΗ. Εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε αυτό το ρεύμα υπό προϋποθέσεις, υπό σχεδιασμό
να
διατεθεί με εμάς χαμηλότερα. Και αυτό, να ξέρετε, δεν είναι εκτός πλαισίου. Όταν υπάρχει μελέτη, όταν υπάρχουν μετρήσεις, όταν υπάρχει εποχικότητα, όταν ο κλάδος ο οποίος στηρίζεις είναι ο κλάδος ο οποίος είναι αυτός που σε τρέφει. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή το να κατέβουμε ακόμα και ο κάτω.
Οι ρυθμίσεις στο πετρέλαιο, για να πάμε και στο άλλο μείζον θέμα το οποίο σας ικανοποιούν.
Οι ρυθμίσεις στο πετρέλαιο αυτή τη στιγμή με βάση έχει μηδενίστηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, Δηλαδή το αίτημα αυτό που λένε οι εφοπλιστές παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο, και εμείς θα πάρουμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, πράγμα, στην ουσία, τι σημαίνει αυτό στην τσέπη μας. Είναι 41 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σε αυτό επιπρόσθετα θα μπει και το ΦΠΑ που αναλογεί στον φόρο αυτόν. Έρχεται στα 51 λεπτά η μείωση της τιμής του πετρελαίου προς τον παραγωγό. Αλλά εδώ θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο πιο σημαντικό.
Ναι.
Δεν έχει σημασία το να πούμε ότι θα μειωθεί 51 λεπτά η τιμή του πετρελαίου. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό που συζητήθηκε κιόλας. Είναι η αναθεώρηση των λίτρων που δικαιούται ο κάθε παραγωγός σαν καλλιέργεια. Mm-hmm. Αυτά τα λίτρα που δικαιούμαστε έχουν βγει σε κάποιους πίνακες, έχουν συζητηθεί στο παρελθόν και είναι η στιγμή να αναθεωρηθούν.
Μάλιστα, ναι,
και αυτό που υπόθηκε χθες είναι ότι θα αναθεωρηθούν σε τέτοιο βαθμό που να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των παραγωγών. Χαρακτηριστικό να σας πω για να το αντιληφθείτε. Λοιπόν, έχουμε δύο καλλιέργειες, μιας και είμαστε στην Κορινθία, το επιτραπέζιο σταφύλι και το εινοποιήσιμο σταφύλι.
Ναι.
Το θέμα ψεκασμών, γιατί εκεί χρησιμοποιείς το πετρέλαιο με το τραχτέρ σου, με το υπάρχον σύστημα, τα ίδια λίτρα τα οποία καταναλώνει ένας παραγωγός στο εινοποιήσιμο, τα ίδια έχει και το επιτραπέζιο. Με τη διαφορά το επιτραπέζιο έχει τουλάχιστον 7 ψεκασμούς, 8,5 ας πω και 9 ψεκασμούς παραπάνω. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν είναι ισότιμο.
Μάλιστα.
Αυτό θα αλλάξει.
Τώρα, δύο πράγματα ακόμα, έτσι πολύ σύντομα περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Το πρώτο, το μεγάλο θέμα της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής σχετίζεται με τους μικρούς κλήρους. Είναι δεδομένο αυτό. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό μια συζήτηση για το με ποιο τρόπο οι Έλληνες αγρότες μπορούν να θωρακιστούν απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα που τους κάνει μη ανταγωνιστικούς στη νέα εποχή και στις νέες συνθήκες. Επ' αυτού πιστεύετε ότι θα πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση ή στο όνομα διαφόρων εφήμερων διεκδικήσεων μένει πίσω αυτό το μείζον ζήτημα?
Αυτό θα σας πω. Στο παρελθόν, με τον τρόπο που γινόντουσαν οι διεκδικήσεις, ναι, έμενε πίσω. Σήμερα που συζητάμε, γιατί χθες κατατέθηκε η πρόταση από το μπλόκο το δικό μας, έτσι μάλλον όλες οι προτάσεις, οι οποίες ήταν ένας φάκελος 50 σελίδων και είχε κατευθεί ένα μήνα πιο πριν, που έχει ήδη συζητηθεί σε τεχνικό επίπεδο. Μέσα εκεί βρίσκεται και το κομμάτι αυτό που αναφέρεται και που αγγίζει και είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Και εδώ συζητούμε και η πρόταση που έγινε, την οποία ο Πρωθυπουργός την ακούει, δεν την απορρίπτει, αλλά πάλι θέλει δουλειά και στο επίπεδο το πώς αυτό θα σταθεί έτσι νομοθετικά. Στην ίδρυση αγροτικής γης. Τι σημαίνει αυτό? Σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ένας παραγωγός ο οποίος αυτή τη στιγμή κατέχει μία γη, κάποια στιγμή θα συνταξιοδοτηθεί ο άνθρωπος. Μην σας πω ότι περισσότεροι βρίσκονται στο όριο συνταξιοδότησης. Και αυτά δυστυχώς είναι και τα αρνητικά στοιχεία και είναι και ένα αμέσως επόμενο μείζον θέμα, η εναλλαγή των γενεών. Στο συγκεκριμένο σημείο λοιπόν, αυτό που προτείνουμε εμείς είναι το εξής. Εμείς τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος συνταξιούχος πλέον αγρότης τι κάνει? Στην καλύτερη των περιπτώσεων δίνει προσενοικίαση, δεν πουλάει τη γη του, έτσι, δίνει προσενοικίαση τη γη του. Ναι, αλλά σε τι τίμημα?
Θα είστε και στη σημερινή συνάντηση, κύριε Λέγκα?
Η σημερινή συνάντηση είναι συνάντηση που αφορά καθαρά το κτηνοτροφικό.
Το κτηνοτροφικό. Το κτηνοτροφικό.
Όχι, δεν θα είμαι εγώ. Δεν θα είμαι εγώ.
Να ρωτήσουμε το εξής. Εκτός από εσάς που συμμετείχατε, υπήρχαν και άλλοι συνάδελφοί σας οι οποίοι δεν συμμετείχαν. Ποιοι έστρεψαν μάλιστα τα πειρά τους και με πολύ μεγάλη ένταση, είναι η αλήθεια, εναντίον σας. Πρέπει να σας πω ότι και κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας παίρνουμε κάποια μηνύματα σε σχέση με τη δική σας στάση. Τη θεωρούν, ας πούμε, μία στάση προθήμων απέναντι στην κυβέρνηση.
Σας χαρακτήρισαν βολικούς,
βολικούς
για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.
Δεν νομίζω ότι ήταν καθόλου βολική η στάση όταν πηγαίνεις στον Πρωθυπουργό και του λες ότι εγώ θέλω να δημιουργήσεις πρώτον μία τράπεζα γης, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει από την ίδρυση του κράτους του ελληνικού. Όταν του λες ότι Πρωθυπουργέ, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Καθίστε κάτω, πάρτε τα στοιχεία των εισαγωγών, των τροφίμων που κάνουμε και πέστε μου πόσες ντομάτες κάνουμε εισαγωγή και ποιους μήνες. Και αν σε αυτούς τους μήνες υπάρχει μέρος στην Ελλάδα που μπορούν να καλλιεργηθούν και πήγαινε στοχευμένα και χρηματοδό επιδότησε και ενίσχυσε τους παραγωγούς εκεί και εκπαίδευσε τους να κάνουμε άμβλυνση έτσι του ισοζυγίου που έχουμε εισαγών. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολες οι λύσεις αυτές που προτείναμε στον Πρωθυπουργό, γιατί είναι λύσεις οι οποίες χρειάζονται δουλειά. Και εμείς δεν έχουμε μάθει δυστυχώς, και αυτό είναι στο προφίλ μας, δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε τόσο πολύ, έχουμε μάθει περισσότερο να φωνάζουμε, να πιέζουμε και ότι αρπάξουμε. Φυσικά αυτό βολεύει κάποιους. Και βολεύει κιόλας και πολλούς, γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Πόσα μπλόκα έχουν γίνει στην Ελλάδα στο παρελθόν? Έχει καθίσει κανένας να πάει να κάνει μια ανασκόπηση των μπλόκων που έγινε το 2015, τι αποκόμισε ο Έλληνας αγρότης? Εγώ γι' αυτό είπα χθες, έτσι πολύ δεικτικά, ότι αν δεν καθίσει το τραπέζι του διαλόγου και των συζητήσεων, κινδυνεύεις να είσαι στο μενού. Και δεν το είπα αυτό στο να κάνουμε μάσα. Το είπα ότι όταν οι αποφάσεις παίρνονται ρήμην σου, κινδυνεύει αυτός που θα τις πάρει τις αποφάσεις να έχουν αποτέλεσμα αρνητικό για εσένα. Και αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται στην Ελλάδα και γινόταν στην Ελλάδα και πιστεύω αυτό να αλλάξει, είναι ότι η συζήτηση για το αγροτικό γίνονταν ερήμην των παραγωγών. Είναι η πρώτη φορά που συζητήθηκε επίσημα και προτάθηκε ότι η νέα ΚΑΠ θα συζητηθεί στη βάση. Αυτό δηλαδή είναι αρνητικό.
Να κάνουμε και μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Σε σχέση με τη Μερκοσούρ, η οποία είναι κόκκινο πανί για πάρα πολλούς συναδέλφους σας από ό,τι ακούμε. Εσείς πώς το προσεγγίζετε το ζήτημα?
Κοιτάξτε, αν μιλήσουμε, γιατί αφού λέτε δεν έχετε πειρά και τα λοιπά, λοιπόν, ας το θέσουμε. Λοιπόν, οι όψιμοι λοιπόν επαναστάτες στη Μερκοσούρ, γιατί η Μερκοσούρ είναι μια συζήτηση η οποία συζητείται εδώ και χρόνια. Εγώ στο δημόσιο διάλογο και στο λόγο μου το έχω θέσει εδώ και πάρα πολλά θέμα, το θέμα της Μερκοσούρ. Ναι, υπάρχει ο κίνδυνος. Εντάξει, κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ότι υπάρχει ο κίνδυνος όταν καταρχήν μιλάμε, ξεκινάμε από βασικά πράγματα. Μόνο τα μεγέθη να συγκρίνουμε, μόνο σαν μέγεθος να συγκρίνουμε τις χώρες αυτές, τις παραγωγές τους, με τη δική μας παραγωγή, αντιλαμβάνεσαι τώρα, είναι σαν να συγκρίνεις, τι να συγκρίνουμε. Έτσι, είναι τεράστια τα μεγέθη. Ναι. Μόνο και από το μέγεθος υστερείς. Τι μπορείς να κάνεις τώρα? Και πάνω εκεί ας συζητήσουμε. Για να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν πατάνε σε βάση. Αυτή η διαπραγμάτευση δήρξε πάρα πολλά χρόνια. Το ότι δήρξε πάρα πολλά χρόνια, εντάξει, είναι και ένα ερώτημα, γιατί ένα πράγμα το οποίο κρατάει πάρα πολλά χρόνια σημαίνει ότι έχει και δυσκολίες στην εφαρμογή του. Καταλήξαμε λοιπόν τώρα σε μια συμφωνία. Ναι. Τι λέει όμως αυτή η συμφωνία, και πρέπει να το θέσουμε, ότι να δούμε τα δεδομένα. Η Ελλάδα, σαν Ελλάδα μιλάμε, εξάγει προς αυτές τις χώρες περίπου 30, άντε 40 εκατομμύρια ευρώ εξαγώγημα προϊόντα αγροδιατροφής. Και εισάγουμε μισό δισεκατομμύριο. Λοιπόν, βάζουν ένα κόφτη, ο οποίος λέει, στη συμφωνία, λέει ότι όταν ξεπεράσει η τιμή του προϊόντος συγκριτικά με το ελληνικό προϊόν, ένα ποσοστό, το 5%, δεν κάνω λάθος, 5% νομίζω, αμέσως μπαίνει δασμός. Αυτό το πράγμα, σήμερα που συζητάμε, με μισό δισεκατομμύριο, εισαγωγές που κάνουμε από εκεί, δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Είναι ένα πολύ σημαντικό. Θωρακίζει. Τώρα, από εκεί και πέρα, ότι θωρακίζουμε τα προϊόντα μας τα pop, αυτό είναι το αυτονόητο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει ότι δεν πουλούνται ελιές καλαμών στην Αργεντινή που δεν είναι καλαμών.
Ναι.
Όταν λοιπόν έρχεται το κράτος, το αργεντίνικο, και λέει τη Αργεντινή και λέει ότι εγώ σέβομαι αυτούς τους κανόνες, αυτομάτως θωρακίζει τα ελληνικά σου προϊόντα, αυτά που έχεις. Δεν είμαστε μια τεράστια χώρα παραγωγής. Και το τρίτο, και έτσι να το θέσουμε, γιατί υπάρχει και αυτό μια παρερμηνία, θέτει ότι τα προϊόντα τα οποία θα εισάγονται, τουλάχιστον μέχρι πριν, αυτοί ήταν στους όρους, ότι δεν θα πληρούν τους όρους ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό όμως, στη συμφωνία που υπογράφηκε, δεν ισχύει.
Μάλιστα.
Θα πω όμως ποιο είναι το αδύνατο σημείο.
Και να κλείσουμε,
ναι.
Ακριβώς, γιατί μπορεί να είναι όλα θετικά. Λοιπόν, όλα αυτά για να λειτουργήσουν, σημαίνει ότι έχεις ένα κράτος και μια Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το οποίο λειτουργεί. Και ελέγχει, έχει υποδομές.
Βέβαια,
προφανώς.
Αν είσαι πάνω χάρη, δεν ελέγξεις. Δηλαδή, λέμε τώρα, μας θωρακίσανε λίγα προϊόντα στη Φέτα, λέει στην Αργεντινή. Πολύ ωραία. Το έλεγξε κανένας αυτό? Αν δεν έχεις δηλαδή εκεί τον αντίστοιχο εμπορικό ακόλουθο που να ελέγχει αυτό το σημείο και να στέλνει feedback προς τα πίσω, να στέλνει δηλαδή την πληροφορία για να λειτουργεί η ελληνική πλευρά και να θωρακίζει τα προϊόντα της. Αντίστοιχα, εισάγονται προϊόντα από εκεί, όπως και τώρα εισάγονται. Γίνονται έλεγχοι. Σε μάλιστα. Τι βαθμό.
Ναι, ναι, είναι προφανέστατο αυτό που λέτε.
Να σας πω κάτι. Άμα θέλουμε, τα κάνουμε screen όλα και γινόμαστε πολύ αυστηροί. Εάν θέλουμε, βάζουμε υποδομές, επενδύουμε στο θέμα των ελέγχων των εργαστηριακών. Κύριε... Ό,τι μπαίνει και ό,τι βγαίνει, το ελέγχουμε. Αν θέλουμε. Διαφορετικά, μπορούμε να πάμε στο δειγματοληπτικό μοντέλο, να ελέγχουμε ένα στα 10 κοντέινερ που έρχεται.
Και τρέχα γύρω.